Askorentzat artearen barneko senide ahaztua da eskultura. Garai eleanistikoan sei arte mota sailkatu ziren, ondoren arte klasikoak moduan ezagutu direnak. Arkitektura, pintura, musika, dantza, literatura eta eskultura. Historian zehar eskulturak ondare kulturalean izandako garrantzi handia ukaezina da, baina egun garaiak aldatu egin dira eta beste begi batzuekin ikusten da. Euskal eskultura bizirik egitasmoan eskultura zaharrak berriekin uztartzeko saiakera egin zuten iazko azaroan, gaur egungo eskultorei eta zehazki Oiartzuarrei garrantzia emanez. Orduan egindakoak oinarrian Oiartzunek euskal eskulturaren mugimenduari emandako tartea handituko dute apirilaren 19an bigarren olatua iritsuko da. Hala, Oiartzungo Landetxe Kultur Aretoan, hainbat Oiartzuarrek elkarlanean sortutako eskultura irakurketaren performansea egingo dute, eta iazko azaroan herrian izan ziren eskultura erakusketekin osatutako Euskal Eskultura Bizirik dokumentala proiektatuko dute. Honen inguruan gehiago jakiteko, gurean ditugu Neka Martiarena eta Mikel Mendizabal, arratsaldeon bikote.
Kaixo,
arratsaldeon.
Dena prestiganerako?
Ba, yes, Mikel, ba, dena, ya, bueno, bakizu beti gelditzen diazkeneko gauzatxoak, baina, bueno, orokorrian dena prest dugu, bai.
Ongi, ongi. Igande honetan aurkeztuko duzue Euskal Eskultura Bizirik dokumentala, baina dokumentalean eta igande honetarako antolatu duzuen horretan sakondu aurretik, esango nuke beharrezkoa dela azaltzea, batez ere gure entzulek jakin dezaten, zer den edo zer izan zen iazko azaroan gauzatutako Euskal Eskultura Bizirik egitasmoa?
Nik erantzuko dizut. Egitasmo hura egia esan aitzindaria izan zen, zatik holako gauza dik gure ustez ez da inoiz egin, alegia eskultura, euskal eskulturari segida bat ematea eta modu esan berri edo ausart batean erakustea jendearen gana hurbilduz. Mm-hmm. Alegia. Artea dago leku batean, oso urruti, galeritan, ez dakit gure jaimen edo txikitzidalekun, eta gure asmoa zen hori dena ekartzea eta jendearen hurbiltasun horretara ekartzea. Orduan bi irakusketa egin ziren, bat San Juan Kaperan, esan leku itxi batean, eskultura txikiekin, eta bestea, eskulturak leku asko ditu erakusteko, ez? Arizmendieneko lorategian eskultura handia jarri ziren. Eta biak inauguratu ziren egun berean, eta hori izan zen pixka bat igandean egingo degunaren materiala, esan duke, antze pasa zen, orain ikusiko dugu.
Mm-hmm. Eta nori otu zitzaion hau egitea edo nondik etorri zen ideia?
Ba, ideia, nik esan duke aspalditik datorkigula, bai ikastolan eta irakaskuntzan egin ditugun esperientzia askori esker artearen eta espresioaren eta sensibilitatearen bideak asko landu ditugu. Eta guzti hori kaleratzea garantzitsua da. Jendeak ez dezala ikusi artea eta espresioa erabat urruti, ez? Baizik, hurbiltzea eta hori izan da oain egin mandegun pausua. Egia esan, olakorik ez dugu inoiz egin, manditugu ikastaroa, gauza asko erakutsi dira, bideak, pedagogia, baino olako emanaldiak, hiru astetan erakusketak egitea eta jendearen, gazteen, erabeen parte hartzea, eta hori dena oso gauza berria izan zen.
Eta nolako erantzuna izan zuen azaroan antolatutakoak?
Ba, gure sorpresarako jende asko hurbildu zen. Bai Oiartzuarrak, eta bai Oiartzundik kanpokoak ere. Ze Mikelek aipatu bezala Kaperan jarri zen erakusketa izan duzen bereziki Oarsoaldea edo Oiartzungo artistekin, baino Arizmendianean jardinean edo jarri zen, lorategian jarri zen erakusketa izan duzen Euskal Herriko eskultorekin. Mm-hmm. Eta horrek ere lagundu zuen Oiartzundik kanpoko jendeari hurbiltzea. Eta, jarri genuen blog bat, jendeak bere, bere sensazioak, bere naizun hori idazteko, eta gure sorpresarako Oiartzundik kanpoko jende asko, eta Oiartzuarrak ere, oso mezu politia jarri zituzten, ze ondo, olako erakusketa bat egitea, ze berritzalia, eskultura beste modu batea ikusteko aukera izan duzula jendiak, eta eta ba 700 bat edo pertsona pasaziela wow. kontatu genuen eta bueno ba gure ustez harrera oso oso ona izan duzun bai.
Jo, 700 bada zenbaki bai. Potoloa, eh?
Bai, eta gero bueno, ba ikastetxeak ere pasazian, ludotekako aurrak pasazian, etopalekuko nerabiak ere pasazian eta bueno, hor erekitzen genuen ostegunetik igandea kapera eta gero Arizmendian erekina, baina ostegunetik igandea ba bueno, kontroltxo bat eraman genuen, pa, kaperan beti zeon norbait, bueno, azalpenak emateko eta kontroltxo bat eraman genuen eta bai, ba zifra horietara iritsi ginen bai.
Bai. Nortzuk aritu zineden hau antolatzen ze Pagoartek bai izan zuela bere papera, baina etzen Pagoarte bakarrikan aritu honetan?
Bai, Pagoarte bere ia izan zuen, eta oinala, zomagoz urtzeo gehiago itxizitun ateak, baina berriz martxan jarri dugu, ba, bueno, pues, idea Pagoarte, idea berrien zale izan zelako, eta oingo idea hauek ere ba, bideotati dikoaztelako. Orduan, bueno, Pagoartek dauka bere struktura bat, laneakua, bantxon, nekata, oingoz, ni eta Arkaiz Barriola, eta, bueno, jende bat gaude. Eta, bueno, hori izan zen, berriz ere pisteko gogo hori, ez? Bueno, hori izakit, hori da.
Bai, eta gero Mikel Abaraxka ludotekak ere parte hartu zuen eta baita ere Euskua Aldunak eskultore elkarteak baita ere, hiruan artean antolatutako oihartzungo dalan babesarekin eta Caja Laboralak ere babes bat ere emantzun eta ordun bueno, antolatzaileago baino hauen babesarekin izan du zen bai.
Hasieran bueno, aipatu dut bueno, irakurri dudan esaldi bat, eta hortik tiraka galdera botako dizuet, iruditzen zaizuek aurre egun eskultura beste modu batera ikusten dela, da, etzaiola lehen ematen zitzaiona bezain besteko garrantzia ematen?
Bera, eskultura oso gai, bueno, gai nahiko zaila da. Zaila da, zati jendea dauka eskultura lotuta eskultura klasikora, ez? Ba, irudiak, buruak, gorputzak, eta bar, ez? Eskulturak bere bilakaera izan zuen eta bueno, eskultura garaikidea sortu zen. Eta Euskal Herrian izan zuen Jesukriston arrakasta, Txilida eta Oteiza eta Mendiburu, Larrea eta hauen eskutik. Eta gaur mugimendua sortu zenean, Euskal Kulturan erabat itxatxia zegoen proiektu bat izan zen. Guzti hori hor gehatu zen, Txilida izugarri, ospea izugarri hartu zuen, Oteizake bai, eta hor gehatu zian. Orduan, hortik gaur egun arte ze bide egin den, hori da ez da jendeak ez duna ezagutzen. Orduan, mito batzu ditugu euskal kulturan, eta guk euskal kulturaren parte hartze hori euskal eskulturak berriz jarraitzen, oza, berriz hartu behar dula protagonismo hori iritu zitzaigun. Jende asko dago eskultura egiten, eta igual agian pintura erresago egiten zaio jendeari, eta pintura garaikidea ere nola ez dakit apaingarriagoa da, paretak peintzen ditun, eta bar, igual erresagoa egiten zaio jendeari eskultura baino. Eta eskultura beste dibentzi bat dauka, eta eskultura irakurtzeko modua ez da bakarrik begiz, baizik sensazioak dira, espazioaren azterketa bada, eta hori pixka bat, bueno, lantzea guretu zitzaigun.
Aipatu duzu eskultura ez dela begiz bakarrik ikusten edo horri lotuta egin izan dituzue bestelako ekimenak ez da hola begiak itxututa eta
bai, Mikel, igual kontazazu zukin dituzulako esperientziak, ez? Irakurketa itxuak, eskulturan irakurketa itxuak, eta, bueno, eta larun bat, bueno, igandian ere, olako zerbait ikusteko aukera. Landetxea hurbiltzen dena, ba, izango du esperientzia olako bat ikusteko aukera, baina, igual, Mikeleko beto esplikatuko du hori, ze, beha hortan aritxuago izan du da, ez?
Bai, guk egin ditugun esperientziak, eskultura irakurketan azkenekoa izan da, bigarrena, deitu zen erakusketa oso potente bat Barakaldon egin zena, eta haren nintzen esperientzi batzuk eskultura irakurtzeko moduak daudela. Eta modu egin artean da ikumenarena. Eskultura bat besarkatzea, ikutzea, sentitzea, eta bere testurak, dena, zaiak, eta hori dena sentitzea da eskultura irakurtzeko modu bat, zati materialak daude, eta materialak ikusten dira, baina ikusten balein badira desberdina dira. Eta hori da pixka bat guk daukagun artearen pedagogiaren bidean beti markatzen duguna, alegia arte obra, bueno, arte komatxo artean. Arte garaikidea, bueno, agian espresioarekin gehiago lotu diteke artearekin baino. Eta hori, pues, sentitzea beste modu batean. Kasu honetan, igandearen ingudun, performantze hortan, azalduko dugu eskultura irakurtzeko ba, hiru modu ezberdin. Bai, hori da, itxumena, itxuen edo begi itxui itxitakoen zea hori, ikumen hori, beste izango da, bueno, espazio joku bat, pixka bat, oteizaren kaja metafizikoen inguruan planteatutakoa, eta beste bat da nahiko bizuala, ba, estetikoki ikusiko ditugu eskulturatu zintzilik zenatokian, da, bueno, hori da, bat opi dihua.
Oi, Artzungo Landetxe Kultur Aretoan izango da dokumentalaren aurkezpena edo, baina baita performantzea ere, hainbat oiartzuarrek elkarlanean sortutako performantza izango da hau, nork hartuko du parte, txibatu daiteke hori?
Bueno, norbanako batzukin jarri harremanetan eta gila da erantzuna oso oso ona izan du, ez? Asko implikatu da jendia, ba badaude antzerki taldeko lau nerabe, olarri dantza taldeko bi dantzari badaude eta gero do ba Anaitz arotzena baita ere txistularia eta gila da, bueno, ba behaiengana jo genunean, bueno, ba, beriala baietza eman ziguten eta beriala implikatu dia, ba, dantza sortzen, musika sortzen, bueno, perkusioa izango dugu, silbotia ere egongo da tarteko, eta izan du da oso harreman politia, oso lan politia, ba, elkarrekin jongeana poliki-poliki osatzen, ez? Bakotxa bere disiplinan, baino geho, bueno, ba, batuta, eta, bueno, bai, oso errasi izan du da harremana eta sortzelana, bai.
Azaroan egindako, ba, bueno, ekimen hori edo dokumental batean bildu duzu aipatu dugun moduan, zer kardaztu du dokumentala eta zergatik jaso nahi izan duzue hau ikusentzunezko eduki batean?
Ba, bakizu, gaur egun ikusentzun bihurtzen ez dena desagertu egiten da. Momentuan da, momentukoa, eta jun ez denak, ba, ez du ikusi eta galdu egiten du. Gaur egun dena grabatu behar da, eta dena euki behar da, ba, gerorako ikusi gai. Streamingaren bitartez ere bidaliko dira irudiak, hori ere hor geratuko da, jendeak ba, txetik ere ikustezan, eta dokumentala ere, osea, igandeko ekintzaren dokumentala edo bintzat, bai, bideoa egingo da, hori ere. Aurrerago ikusi ahal izateko Pagoarten kanalean YouTubeen.
Hor, egia da gaur egun ikusentzunezkoan gordetzen ez dena edo ahanzturara edo jaten dela edo, bueno, gutxi batzuen memorian bakarrik geratzen dela, baina gauzak edo antolatutakoak ikusentzunezkoetan gordetzea Pagoarterentzat ez da zerbait berria, ez da?
Ez, Pagoarte kamar urte iraun zuen, justo gaina Guggenheim inauguratu zen urte berean, sortu zen Pagoarte, eta, bueno, 10 urteko segida hori, egin zian ekintza guztiak, hori ere bideotan daude, eta, bueno, Pagoarten estekan sartu ezkeo, hori ere ikusgai dago. Eta jarraitzen dugu bide beretik. Dena grabatu, eta dena gehatu dira, ba, ikusentzun artxiborako. Erozi momentuan ikus dezan, ze gauzak, eta dena dira euskal kulturarekin lotuak, euskeaz, eta arte edo espresio garaikidea, goza berriak eta euskal kultura bide berrietan murgiltzeko asmoarekin. Hori da helburu nagusienetako bat, ez? Ez gaite zen gehatu gure euskal kulturarekin atzea begira, baizik gaur egun hizkuntzetan murgiltzea da helburua.
Nik gure entzulentzat mezu bat gomendatzen dizuet Pagoarteko YouTubeko kanala edo ikustera, ze oso gauza interesgarriak daude bertan. Ikusentzunezko honi dagokionean, egin duzuen eta igandean aurkeztuko duzuen dokumental honi dagokionean, zer ikusiko dugu bertan? Egitasmoaren irudiak bakarrik, elkarrizketak izango dira, nolako izango dau?
Bai, inda pixka bat laburpen bat, hiru aste horietan gertatu zenaren laburpen bat, ze hiru aste horietan etzen bakarrik erakusketak egon, gaztetxoak hurbildu zian, eskultoriak egontzian aurrez aurre, gaztetxetako aurrei, sandukun bezala publikoari edo tortzen zen guztiari eskultoraren inguruan azalpenak ematen, gaztetxo batzuk ere eskulturak sortu zituzten momentuan, Lorentxok ere sortu zituen kultura batzuk, bueno, etzen bakarra erakusketa bat izan, ez? Erakusketa horren inguruan beste hainbat dinamikare egontzian, ez? Orduan, hoi da dokumentalan bildu dena, baino baita ere bildu dira elkarrizketa batzuk, ba bueno, hoi guztia saltzen duten elkarrizketa batzuk ere ikusten dira dokumentalian, ez? Oso irudi politia daude, atzo ikusteko aukera izan genuen, irudi zoragarria daude eta sensibilitate askokin landutako dokumental bada, pixka bat izan bezala labur biltzen duna hiru astoietan gastatu zen. Gexal Mendizabalek egin du dokumentala, Asier Garziak lagundu dio ba iruditan eta bueno, bintzat atzugu oso pozik ditu ginen ikusitako emaitzakin, ez?
Ba, bueno, larun batean izango da, bueno, larun batean ez barkatu igandean, izango dugu guzti hau, inork bertaratu nahi badu, nola eskura ditzake sarrerak?
Bueno, ba, Oiartzungo udaleko web horri aldean, ez? Oiartzungo udala sarrerak jartzen bada hortxe ikusiko da, Landetxe Kulturaretoko web horri aldea da hoi, eta gero momentuan, ebai, momentuan bertan ere aukera izango da, ba, sarrerak hartzeko eta bueno, guk gonbidatu jendeari, 6 eurotan daude sarrerak, gonbidatu jendeari hurbiltzeko, zerbait ezberdina ikusiko dulako eta bueno, arratsalde pasapori bat izango dugulako.
Nori luzatu nahi diozue bertaratzeko gomita?
Bueno, Oiartzuar guzti noski, baina bati bat bueno, zerbait berria edo ezberdina ikusi nahi duen ari, hori da, ez? Zerbait, bueno, basikola segurazki ikusi ez duen, be ikusiko du, eta espresioaren da sensibilitatearen ba, bide hautsartak eta berriak ikusteko aukera izango nahi duen ari.
Ba, ez dakit galdetu ez dizuedan zerbait aipatu nahi zenuden horrela bururatzen zaizuen.
Eta ni bentsat ezar askorik, ez?
Ados. Oso ongi.
Bai, ez nahi ere ezarrez jendea etorri dedila lasai, zerbait berri ikustea, eta bere iritziak seguro desberdinak izango diela, motibagarria batzuntzat, zailak beste batzuntzat, baino berriak fijo.
Oso ongi, ba Mikel eta Neka, mila esker gaurkoan gurean izateagatik eta bueno, ea ongi ateratzen den igandekoa. Nahi duzen arte.
Mila esker.
Vale, eskerrik asko.
Aio.
Agur.